Washington kutagwata cha America ala kima zaitene kwa singa tida singa legoti America waravwa de l'Amérique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru natarati fono no cha la chima kwa singa chichi la kuiso na nduti gere pupuchi mbangu oko na kona penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM. Ala tikodoro wande waka ala ti diaspora so ala kimanga I bahala mingi mingi dabeti ala kima inanduti banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale useno use wara jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix Yipasi se zembruti kirna la pekoti kwa singa so eke zile gena la yotunga so na ndembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikire ti luti nanduti akuta sango ti be Afrika Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti manda kuti sorongo azuna ti agbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndo kwa soke mu maboko na le kerongo gereti manda kuti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nanduti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armée nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na atimbeni matanga timungo kusala ake matanga suwa sarani na gbeti bendera tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni ake fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni ake na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kirenga na ati ketengu iti mande tene na nduti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango tibe Afrika ke sango nanduti ndo kwa suwa ke bando nanduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tulo na ati ambena gbavaka anga na ati ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuwe fokusu wa kititene ala londo si ala zapatera na pupucha mwengeti kodoro na ngoisu kwe ambena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea nduchala si ala gwena ndunde ndali ti akbalisu aturugu tumba jadisa kebina mbagika ungo tala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier soa on aike mbili mbila zuko ungo tala saki mbangoko na bale umene waka 160,000 deplase. Na popotazo so abatene ala londo na nduchala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amulo falutene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na azo sosi ya kenangu itikbali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yesosi ya kegana gingobe na andu kwa sukwa kenagbeti leta pepe si ya ke muka maboko na awa kpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana datikanga awa botongo taksi kururu waka taksi mutosu ungo chala kebaloko na umene zala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisa ngbala kwa ti gilo so lo kifadena lichi awa botongo kururuso ndali chilo lo kwe si agbugi amba chilo bali akona umene. ndanga sangu chako doho wande gbiati kodo ti Russie Vladimir Poutine afa tene azingiri sosi ya kodoho ti achi abumbi chako tako doha kebinando chilo azingiri soki sarande singere ti akobe na dunia mubimba akagunanduzu mingi na yati tene chilo lo falo tene zingiri so akene ande ginandu chiko doho chilo ko pepe anko akene andu chatanga chako doho ti dunia mubimba akege ababa mama aita wa mangoi si eke kanga yanga chanduru asango ti kodoho wande eke kiri nani mesu chilo chinandu chako tasango Chikodoro. Tenena ndoti ve oa Afrique akusala ti le kayongo gereti amanda ko ti soronga kutazu na ta agbava kawara agbata waha election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika beni bumbison duro irena ke EISA waha institut electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti yazo so ake ziana sese gerati akuta amanda kosu na nduti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu kimbeni bumbi cha siwili so airene arc-en-ciel leke na singati wago singati Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so airene tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni ake uta okoni ake tene ti so airene plaidoyer tene ti lekengo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti réseau Arc-en-ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende a eneti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tongana gasara election asara election na eti siriri tongana gasara election azar asara election ta so si sécurité ayke daneti kodro nila si kozo ne akateneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation du gimene sengeya peme il faut ka muni asana kwa useni agateneti observation électorale souci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis ke mwande a observateur à court terme souci ala ke gwende na jour tu voti tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yak ou se kozone atene élection municipale agada soa ke rande amer na pekone ka organisation de election régionale ni la se bala tout le titene la so il faut que awali a mobiliser tel la mingi titene ala gwe a dega patitene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sora tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e azo mingi inga ndi tete election amela vote mantu so atala tala go vote mais iti inga tene ba élection so mening dieda mais loi que da so tene loi so abate ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fik mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause tene a so regret ko do wa to ko ti ba da le journal so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali a masika na mulingetene afana na yusa ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betulo na ti sirili
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbani bumbi tia siwili so ireni arc-en-ciel
wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunga titenala mai la kwa la vunga na nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akendoni mingi
ya itene na nduchi ve oa Afrique sanguti kodoro lakwe ungo tiato guti kodoro waha alati armée nationale angbala kweti maichigo na nduzu tatene biri na timbeni matanga swatambula na kandu tikasai na gbele biati kodoro ambena toro guti kodoro ungo tala kwe sake oko ngbangbota na baloko na oko waha 1311 soldats a debayanga chimungo kusala kala sumbili mili afanala kusala chitoro gufade na agbata chibongi nga ambeni na agbata chibwara ima Torogo wa Tongolo General Arkadius Betibangi tolo eke ko mukonzi cha Torogo tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kena singa tu wa go singa te Freeman Sipila
iso bumbi na kota kanti kasa yake ake 1311 jeune recrue so wa la formation so ira tene feta pendant 3 mois amena kena kasa yige ala ki 609 amena kena boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain, notamment en formation morale. Na ambena yende. Merci Mingi na Gbiati Kodro, parce que Gbiati Kodro là-bas, agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nous a amena yé le gars. Et présence si Gbiati Kodro na terrain, si il a quoi, à Mouna Yingangu, le moins moyen. À la bas, actuellement, il a difficulté. Mais malgré la difficulté, so, formation, nous avons donc le Mouna Yimaboko, bina la tenet formation. Donc, ben, il y a un cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a un cadre national, là, sa formation. Donc, c'est à la bas, il y a un cadre national, à former à la zone, il y a un cadre national, à permettre à l'état-major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un cadre national, il y a un cadre de reconstruction, donc, il y a une reconstruction en même temps, et qui répond à la question de sécurité dans le terrain. Donc, à tout le monde, il y a un cadre national, Fafato, à la banane, il y a un cadre national, 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 sécurité du Corojan. Il pensait à Ngangwa Tenla et puis Tangadi Tenla que Amena domaine, sur cet état-major Aza, Yangalandouni. En plus, sa connaissance militaire, sa Mounazoni, a failli dans le droit international humanitaire, a failli dans le règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait à Natala Moussa, la Mana Radio, Amena Zouadassou, à Kbendiapé, à Kurnalana, Famitala.
Sur le Ndotima, qui fade Torogo à Tongolo, Arkadius Betibangi, comme Konziti à Torogo, Tibet, Africa. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa eke bando na ndoti ya kutapata ratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata Tibe Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa chata kundu soa duchindu kukwe chitene ala eke zapatara na popoti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara Tibe Afrika wa Mediator de la République. Lwekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ke nye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan mbeni a savape ake e oko rol si ki josu la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa a kode Tipiyongo patara na popoti amani ndi kodro wala sensibilisation na ndi dialogue tete azukwe ainga tenti dialogue tenti concertation e tambeni bale asi iyo ala londo ala gwenda azumbege na mbege titene afanala gereti mango tere agilege titene ala matere si sirire akiri na popoti ala iyo tan ondo tia we si ala tokona i na mbege tikodro ti na gbata ti bangige titene isara kwa donc ak oko kwa so igesara sola ala kesara e yiso ak Joni mingi tite yinga, ainga, aketa kundu aketa. A société civile aketa, so akasara kwa, tenti sirili ni atikodoti, wala alkewara, a comité de paix, alkewara, a association, a soatiti, akabali giti a dialogue, akabali giti médiation. Mais ti, so constitution la, za inesese, ila ike coordonné, ake kai ak manji legeti tena isar kwa na ambena akundu so ak gilegeti siriri pepe ala soko ak sar kwa so fade ndukati ak yoro mapoko anala ak era la ike timitere titena iba tongana si bango nduti ak go oko na yati kwa so mati soko ike gi ak siriri na yati kodotie
selon de tima ak fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa médiateur de la République. Alekima la kwizia itene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapachi kwa singachi na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nangobo tikusala sora kinani eke kire itima lisohosu iwaka na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika siyakeka na kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Bakati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Oui, il commençait à la kete mbila parce que Jetex a commencé à dire kete.
Ben, est-ce que la tondani a parlé de ainsi à la waka?
Il y a un quand même là, côté à la fait dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans d'autres Jetex qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un peu de ça à l'ondona bongi. Au Greenex, ça qui est au Canaï. Donc il a gagné na poto gare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnelle quoi, il a gagné à couper et puis il peut en avoir sachet et puis à petit nanani directement. Donc bon, ah que t'as problème c'est wara, mingi n'egi problème petit gagné na kumbani quoi parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tiputuka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronel nga nambe na tangani akaye ti sese na ika na kodoro la ki gwenani na potiti kani
Titi, apunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni alondo na bongi, alondo na bimbo, alondo na keta kodoro samba aye tan a poivre so, alondo na mbagi ti lobay, donc la agaje ka France puis après il petit canine na France et puis na a kodoro ti a Amerika, ti Chine, tando
Là, quoi, à la Waratérecha, la transition du France, la première position, à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, d'Assanou, Gunja, à Rabon, Titanala, Moukridinda, Titanala, Ya, Ndokachala, Sonandouzou, à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokochala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, Maboko. Titana, et dit Titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a Yé, Faso, Yéti, Centrafrique, Ming. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So, il y a un autre qui fait de Marlène Gerville Yambala, il y a un kapati qui est en train de se faire, il y a un autre Afrique qui est en train de se faire, il y a un autre. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa ralaso yesu mungu franza ira tene paresse soti tene mwazo suma duti teretu mwa neginengo mwa ke yeti sara kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo wa ralaso wa keta kuta tene sosi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalu.
Akota Kodro, Ilia, Wagula Lini, Bangatiso, Azotiati Kodro ni Aba, Teneti Sarango Kusala, Onganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amuna Zoso, le Sala Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Bé Afrika, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoro ni, Na Alafosi Akeku, Nayati Ata, Tisambe Angonza Pandembe, Aïké Azoufou, Ayinasu, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Tisara Kusala, Nangangutia Lakwe, Nabetia Lakwe Pepe, Ala Yi, Tipegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki, Wokongoni, Ne, Ala Neke, Nabetia Lakwe, Tutia Zoufou, Ala Sara Kusala, Ngangu, Ikiti Tereka, La Sikiti, Sito wanana warayiti pekoni singwatana yungi sipe na yati kutangia na ngapa a yu tenendozi na mbele. Nila tunga na yu ngende wara tokuwa raiketasu nilinja tene na asa antrafrike soa te mambi wara titele na azo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so a eke sitene iza tene ki sopo ilendo nangangu songa pamuna i nandara songa pamuna i enja bwechi na sarango kwa ngangati songa pasu ndikambila na peko chido lwenta pasu lwenke ngapati sarango kusala yaso na be Afrika mbe chiso alindi chiso maboko na denimamo na yati tenze ngunga uku alindi chiku jiska asara yunga use yunga utange oko so ake nandoso wazo wakesara kwa dana dene itala lasuru tunga na momu wazu si sango yaka na be Afrika ala keza becha na nafango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kaso wake jikete tunga na momu usuwa kesara hanzi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni kina ngatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafriken na yati kuta majuritini ya kekiazu se akiazu chisopo nila ambi chike na ala mitene mbe chiki nga paapene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tewa na mguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na njia peple centrafrike fote mambi tona ala yesi kodro ki alundo kiku na lini aike nzoni tene kipu chingu kineka vaka kite nengo a enaso ilendo mpuku sana na ngangu chiku za sopo na patengu pate ba mawati i ngangu se ke sara loke sa tenengoni na ndoti ki maboko chi na ndali ni tenga na tipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa ke mai na pate be Afrika na tiku nguru lea ke mai.
So ilonde tuma ke fade reverend Aimé Singa Bazia alingbe tatene mo wa Afrika mo sara kusala kwe su maboko tumo alingbe tisara sionini tunga na tiswa tene aike gizi. Kangala nati pendere mozoko tilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ngati la sozo so yeke yamble utunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aitindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so loike diko na ikuta tene ti aitindara ti Albert Willy Biro Pasiso Irini aike Basenzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Si moza tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basenzi Masika wali tizia nanda bigunda pendere timo. Monsu mamio ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi na gbiti sapa su irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le. Basenzi Masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na ako deso mo inga kete. Na ako deso akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tere ti manzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti kara. Ga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangatimo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alingbi tidutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tijanada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilondo timaike Fade José Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lolonunga Fade Tijiko na ikuta tene ti Aiti Ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Pasi Sovireni Aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, à la ligne de Matafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit, ne pingi, effeminé la gamme, ne dit tout bon.
Zagin OZ na yati pendere mozokoti lo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nimisu na batati bongi. Inale ke na nimisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Alati Kodoro Wande Aleke Matala Inando Tibanda Terre voaafrique.com. E Mungo Isoti Tene Izangia na Betiala Supa Kisala Matanga Tibungo Tala Lasso Nchoni Matanga Tibungo Waha Joyeux Anniversaire Nala Kwe. aita aita kegigesi ya kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike chingbi na ati angu isu aikega aike fadea wagusi ngatala firme Max Koyawe danga na Felix Pasiswe Zengro ala mai fade na ndutiga puputi mbangboko na ako na penzeni mbala mbala warasu 1.7 FM isu aikega puputi tit da singa legoti Amerika waravwa de l'Amerika na akbata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndutiga banda terrain voafrique.com ala mandoni.